Добрий вечір. У Мінську 22 години. У ефірі «Ночная свобода. Винники дня». З вами Сергій Абламейко. На протягу години у нашому ефірі білоруська і заміжна інформація, бліц-аналіз свободи, огляд недержавного друку, передача «Барди свободи». Гость ефіру – політик Олесь Міхалєвіч, який сьогодні заявив про свій намір удільничати у президентських виборах. З ним ми погутерим про його передвиборчу програму. Усьо гэта після огляду подіяв дня. Спочатку – міжнародні новини. Ганна Соус.
Добрый вечер. Президент США Барак Обама абвясціў аб падаўжэнні мараторыя на глыбокаводнае бурэнне ў краіне яшчэ на 6 месяцаў. Пакуль спецыяльная камісія вывучае ўсе акалічнасці ўцечкі нафты з аварыйнай свідравіны ў мексіканскім заліве. Пра гэта Абама заявіў на прэсавай канферэнцыі ў Белым доме, назваўшы наступствы выбуху на свідравой платформе кампаніі British Petroleum жахлівай катастрофай.
Гэта ўцечка нафты дала зразумець, што патрэбна болей рэформаў. Гадамі назіраюцца скандальна шчыльныя дачыненні паміж нафтавымі кампаніямі і агенцтвамі, якія іх рэгулююць. Вось чаму мы вырашылі раздзяліць людзей, якія дазваляюць бурэнне, і тых, хто забяспечвае бяспеку бурэння.
Начальнік амерыканскай службы берагавой аховы Тед Ален паведаміў, што спецыялістам канцэрна British Petroleum удалося з дапамогай запампоўвання ў свідравіну спецыяльнага раствору, які змяшчае цэмент, спыніць уцечку нафты. Пазней са спасылкай на яго ж паведамлялася, што уцечка толькі запаволеная. Паводле ацэнак экспертаў, у дзень у воды заліву можа трапляць ад 12 да 25 тысячаў барэляў нафты. Паўночная Карэя заявіла, што цалкам анулюе пагадненне з Паўднёвай Карэяй аб пазбяганні сутыкнення у районе спрэчнай морской мяжы. Гэтая заява з'явілася праз некалькі гадзінаў пасля правядзення Паўднёвай Карэі маштабных вучэнняў ля свайго заходняга ўзбярэжжа. На мінулым тыдні незалежная міжнародная камісія прадставіла доказы таго, што 26 сакавіка паўднёвакарэйскі ваенны карабель быў патоплены тарпэдай паўночнакарэйскай вытворчасці. Загінулі 46 маракоў. КНДР адмаўляе сваю датычнасць да таго, што здарылася, і пагражае вайной у выпадку ўвядзення супраць яе якіх-небудзь санкцый. Китай заклікаў бакі канфлікту праявіць стрыманасць. Вось што заявіў прадстаўнік МЗС Кітаю.
Мы лічым, што рашэнне пытанняў шляхам дыялогу заўсёды лепшае, чым канфрантацыя, а стрыманасць лепшая, чым напружанасць. Мы шчыра жадаем, каб усе бакі захоўвалі спакой і ўрэгулявалі сітуацыю належным чынам, пазбягаючы любых абвастрэнняў.
Прадстаўнік МЗС Кітаю. Следчыя органы ўстанавілі шэраг падазраваных у тэракце ў цэнтры Стаўрапаля 26 траўня. Пра гэта паведаміў журналістам начальнік управлення ФСБ Расіі па Стаўрапольскім краю Яўген Назараў. У выніку выбуху ля дома культуры загінулі 7 чалавек, больш за 40 былі параненыя. На дадзены момант 30 пацярпелых знаходзяцца на лячэнні ў шпіталях, 5 з іх у вельмі цяжкім стане. Адміністрацыя прэзідэнта США Барака Абамы апублікавала дэталі новай стратэгіі нацыянальнай бяспекі. Прыярытэтнай задачай кіраўніцтва ў дакуменце названае процідзеянне росту экстрэмісцкіх настрояў у Злучаных Штатах. Гэта звязана ў тым ліку з некалькімі спробамі тэрактаў на тэрыторыі США, па абвінавачанні ў дачыненні да якіх былі затрыманы амерыканскія грамадзяне. Стратэгія прадугледжвае таксама, што Вашынгтон мае намер усімі магчымымі сродкамі дамагацца жорсткіх мераў у дачыненні да Ірану і Паўночнай Карэі, каб гэтыя краіны калі гэтыя краіны будуць і надалей ігнараваць узятыя на сябе міжнародныя абавязанні па сваім ядзерным праграмам. Вы слухалі навіны. Наступны выпуск навіна ў нашым эфіры прыкладна праз гадзіну.
У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». З вами Сергій Абламейка. Александр Лукашенко на сустрэчы са студэнтамі ў Магілёве заявіў, што гатовы аддаць Расіі Белтрансгаз і нафтаперапрацоўчыя заводы. Умовай перадачы кантрольнага пакету ён назваў унутрырасійскія цэны на газ і на нафту для Беларусі. Госць эфіру палітык Алесь Міхалєвіч, які сёння заявіў пра намер удзельнічаць у прэзідэнцкіх выбарах. З ім мы пагутарым пра яго перадвыбарчую праграму. У Нацыянальным мастацкім музеі адбылася прэзентацыя двух тамоў унікальнага выдання фотоальбому «Вялікая Литва, спадщина у Беларуси. Беларусь готова протягивать супрацовництво с Международным валютным фондом и брать у него дальнейшие кредиты. Ці магчыма сумясціць падвышэнне заробку і выкананне эканамічнай праграмы МВФ? Пра гэта ў нашым бліц-аналізе. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, і зараз Алена Ціхановіч з аглядам асноўных беларускіх падзеяў.
Палітык Алес Міхалевіч, які заявіў пра свой намер удзельнічаць у прэзідэнцкіх выбарах, сёння прэзентаваў сваю каманду і праграму. Сярод іншага ён выступае за прыватную ўласнасць на зямлю, скасаванне абласцей і ўвядзенне паветаў, адмову ад будаўніцтва АЭС і вытворчасці пладова-ягадных він.
Тыя мужчыны, якія п'юць пладова-ягадныя віна, на вялікі жаль да майго электарату, на які я прэтэндую, на сённяшні дзень не адносяцца.
Кыргызстан звернулся у Интерпол с просьбой посодейничать у затримании былого президента Курманбека Бакеева. Затриманиями скончилась спроба молодевых активистов провести велопробег памяти Максима Богдановича от стелы «Менск. Город-герой» до помника поэту. Еще до старту затримали трех активистов. Сегодня судья Бобруйского суду Наталья Чарапуха спынила справу супрать 19-годового Евгена Васьковича за то, что на хоккейном матче махал бел-червоно-белым стягом. Мыта на увоз автомобилей для физических особов застанется ранейшим и после 1 липеня. Однако за попереднего ажиотажу у Беларусь уже увезена великая колькость потриманных машин, которые не находят попыту. У Ашмянах на каждого жихара приходится по 4 автомобили.
Просто люди хотели заработать какие-то гроши на тем, что повысится эта планка, тарифы эти растаможки, и на этом они заработают больше грошей.
Решение про вертание шерегу менских улиц историчных назв переносится на разгляд нового складу Менгарсовету. Пропонуется вернуть назвы Воскресенская, Пятницкая, Койденовская и иншие, а так само переименовать станцию метро Площа Ленина у Площу Незалежности.
Про белорусские подеи рассказывала Алена Тиханович, а зараз информация про надворье. 28 травня в Беларуси будет облачно с прояснениями, на большей части территории короткочасовые дожди, ночью по полудню местами мощные дожди, в особных районах навальницы. Температура по ветра ночью плюс 7-13, днем плюс 12-19, по полудневому сходе до плюс 21. Александр Лукашенко на встрече со студентами в Могилеве заявил, что готовы отдать России Белтрансгаз и нафтоперепроцовчие заводы. Умовой передачи контрольного пакета он назвал внутрироссийские цены на газ и на нафту для Беларуси. Рассказывая наш корреспондент Олесь Дашчинский.
Коментуючи выступление керовника країни перед студентами и викладчиками у Могилеве, политолог Александр Класковский отзначил, что начинает реализовываться план передвыборчей кампании.
Это праца на массовые группы. Я думаю, что за этим стоят политтехнологи, которые дают ответные рекомендации. Это все адресовано молодой аудитории. Студентам треба казать ось, про интернет, про динамику, про рынковую экономику, короче, про цивилизованные перспективы країни.
Лукашенко заявил про возможность передачи России контрольного пакета акций Белтрансгазу и Мазырского нафтоперепроцовчого завода за поставки газу и нафты по внутрироссийских ценах. Комментуючи эту заяву, экономист Леонид Злотников отзначил, что глубина перепроцовки нафты на белорусских НПЗ амаль на 20% ниже, чем, до прикладу, у Немеччине.
Ну, те сроки на модернизацию заводов, те танная нафта, больше альтернатив выхода с этого тяжко становища и нема. У речь, эти заводы будут российскими, бо больше никто сюда не придет. В галине нафтоперепроцовки існує такая вертикальная интеграция. То и кто нафту сдобывает, то и перепроцовывает. Але вось іншая справа, ті пойдуть на гэты шаг россияне. И, скорее всего, и не пойдут зараз. потому что там есть другие проблемы. Они покуль что не придут, хотя их на самой справе эти контрольные пакеты цікавить.
Александр Лукашенко каже, что ничего бесплатно не отдастся, гэтага хочуть российцы. И он назвал себе самым пророссийским человеком, але коли российцы будут так нахилять, то Беларусь позбавится от залежности у поставках нафты. Мауляв, на колени нас поставить нельга. И коли повстало пытание життя и смерти державы, и он звернулся до кіраўніцтва Венесуэлы. Спадар Злотников отзначил.
Коли он зараз заявляет об том, что россияне приходите и берете контрольный пакет, то ничего не выходит из Венесуэлы. Коли бы что-нибудь выходило, он ни за что бы не зарабил бы такую заяву. Коли мы не помрем и отрымаем на вот 11% роста ВУП, так на что же их продавать? Какая тут логика? Нема никакой логики.
Керовник аналитичного центра «Стратегия» Леонид Заика сказал.
Лукашенко идет на выборы, понимает, что сложное время, начало года, нового отопительного сезона, надо добиться явных положительных сдвигов. Он собирается лет 20 еще президент. Будет продавать заводы, но на 20 лет, конечно, не хватит всей Белоруссии, но лет на 12 хватит. Философия белорусской власти – распродавать фамильное серебро с тем, чтобы оставаться у власти. Так что жалко смотреть. Кремль, Путин загнал Лукашенко в угол.
Керовник Беларуси спадзяецца на новые кредиты Международного валютного фонда, однако обещает за рамками домовленности с МВФ кроу взносу повеличить до конца года средний заработок до 500 долларов. Спадар Заика сказал.
На всю историю блестящего руководства страной Александр Григорьевич смог добиться 340 долларов. А теперь надо еще 160 добавить на оставшиеся полгода. Они что, фантазеры, фокусники?
Так само Лукашенко подтвердил, что зрынутый президент Киргизстана Курманбек Бакеев теперь находится в Беларуси и готовы прибыть в Бишкек, каб обвестить референдум. Поводле политолога Александра Класковского, план официального Минску выкористовывать Бакеева как козырную карту потерпел фиаско.
Видовочно, что Москва выразно дала зрозуметь, что не треба гулять у гэтай гульні, тому Бакеева хученько прибрали. И зараз это просто такие арьергардные бои пиаровские для того, каб зусім уже не выглядала гэта політичнай паразай.
Мяркую політолях Александр Класковскі. Ви слухаєте «Начную свободу. Виніки дня».
Шановні слухачі, кожен день від вівторка до суботи на наших хвилях прем'єра нової серії. Успомінав Галіни Рудник «Птушки перельотні».
У той час я заздростила тільки двом дівчатам. Світлані Сталіну і той дівчинці, чия мати працювала прибиральщицею у Мінським НТВД. Я була певна, що ось у них ніколи не відберуть маму. І тільки у 1967 році, коли на Захід утекла Совєтського Союзу дочка Сталіна Світлана, я довідалася, що вона втратила свою маму ще раніше, ніж я.
Слухайте успоміни ветерана Радіо Свобода Галини Рудник. У будні дні після полови сьомої вечора у суботу приблизно у 18:15. Передача буде повторатися у гэты ж день праз 2 години пазней.
Черговая частка успоминов Галины Рудник у наступной године нашего эфиру. У Национальном мастацким музее отбылася презентация двух томов уникального выдания фотоальбому «Великая Литва. Спадчина у Беларуси. Замки, майонтки, молитовные дамы, городищи». На импрезе побывала наша корреспондентка Ина Студзинская.
Надзвичайный полномочный амбассадор Литвы у Беларуси Эдминас Багдонас открыл урочистую импрезу на доброй белорусской мове.
Это первое такого рода выдание, которое зафиксовало то, что у нас есть, осталось. Когда я кажу «у нас литовец», только белорусский литовец могут зразуметь это слово. «У нас» означает «наше суместное», белорусско-литовское. Агульное. Тое, что сделала президент клуба сигнатаров Литвы, пани Беруте Валюните, уникально собрать разом нашу память. Без этой памяти мы не сможем побудовать годной будущей. Давайте разом будем памятать, шановать и будовать.
Первые и другие томы Великой Литвы вышли у 2009 года. У гэтых шыкоўна выдадзеных фотоальбомах прадстаўленая спадчына вялікага княства літоўскага ў Беларусі. У кожнай кнізе больш за 600 старонак. Гэта сотні помнікаў архітэктуры, гісторыі, культуры, выдатных фатаграфій касцёлаў, цэркваў, замкаў, палацаў, паркаў, сядзібаў і нават мануфактураў, бровараў, кароўнікаў, унікальных будынкаў, якія захаваліся на тэрыторыі сучаснай Беларусі. А ў трэцім томе, які выйшаў сёлета ў студзені, спадчына вялікага княства літоўскага, што захавалася ў Польшчы, Расіі і ва Ўкраіне. Прафесар Адам Мальдзіс патлумачыў, чаму такая назва ў альбомаў.
Включаючи и Смоленщину, и так далее, а под Малою Литвой, Литву отмеченную, и Жемантию, и Ауштоту, и так далее. Давно мне знается, этот термин является вполне логичным. Великая Литва, як синоним Великое Князство Литовское.
Дарэчы, подпісы пад фатаграфіямі ў кнігах на літоўскай, ангельскай і беларускай мовах. Укладальніца кнігі прафесарка Беруты Валёніты назвала яе фотаінвентарызацыяй спадчыны, якая захавалася, і спадзяецца на працяг праекту і выданне яго па-беларуску. Міністр культуры Павел Латушка, прымаючы ў падарунак шыкоўнае выданне, прамовіў.
Ведаеце, што для мяне для беларуса значыць Літва? Мне падаецца, што Літва – гэта карань, а Беларусь – гэта тут садоўнае дрэва, якое расце над зямлёй. Гэтае дрэва раскаранём расці не будзе. Таму для нас Літва – гэта наша дзяржава. Вялікае княства літоўскае – гэта наша гісторыя і культура. І дзякуй нашым літоўскім сябрам, што мы разам захоўваем нашу сумесную гістарычную культурную спадчыну.
На прэзентацыі фотаальбому «Вялікая Літва» у раскошнай залі новага будынку мастацкага музею сёння сабраўся Бамонт. Амбасадары Літвы, Швецыі, Вялікай Брытаніі і іншых краінаў. З беларускага боку былі міністр культуры Павел Латушка і ягоныя намеснікі, намеснік міністра замежных справ Валер Варанецкі, пасол па асаблівых даручэннях Уладзімір Шчасны, было шмат творчай інтэлігенцыі.
З Менску перадавала Іна Студзінская. Вы на хвалях начной свабоды вынікаў дня і зараз пра яшчэ адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Падляжская вёска Маліннікі, вядомая ў наваколлі, найперш дзякуючы свайму спеўнаму калектыву «Малінкі», які сарганізавала малінікаўская сялянка Вера Нічыпарук. Але паслухаць у «Малінніках» можна не толькі паляшуцкія песні. Пра вёску «Малінікі» Бельскага павету слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожжа з Дмітра Бартосікам у нашым эфіры пазней сёння. Беларусь гатова працягваць супрацоўніцтва з Міжнародным валютным фондам. Аб гэтым заявіў сёння Александр Лукашэнка, адказваючы на пытанні студэнтаў магілёўскіх ВНУ. Разам з тым кіраўнік Беларусі заявіў, што нягледзячы на патрабаванні МВФ, задача падвысіць сярэдні заробак да 500 даляраў да канца гэтага году застаецца. Ці магчыма сумясціць падвышэнне заробку і выкананне эканамічнай праграмы МВФ? Чаму беларускія ўлады, якія некалькі месяцаў таму заявлялі, што ўжо не маюць патрэбы ў крэдытах МВФ, зноў заявляюць пра неабходнасць супрацоўніцтва з гэтай арганізацыяй? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае эканаміст Міхал Залескі.
Бліц-аналіз свабоды.
Выступаючы перад студэнтамі, Александр Лукашэнка прызнаў, што ў гэтыя паўгода Беларусь прытармазіла з ростам заробкаў, стыпендыяў і гэтак далей. І патлумачыў, што гэта было вынікам дамоўленасці з МВФ. Але ён сказаў, што нагадаў прэм'ер-міністру, што засталося зусім нешмат часу, каб дайсці да сярэдняга заробку 500 даляраў па краіне. Такім чынам перад Беларусью стаіць такая, скажам, дылема. Альбо падвышаць заробкі да запаветнай лічбы 500 даляраў, альбо працягваць супрацоўніцтва з МВФ. І гэта неабходна. Што, на вашу думку, будзе выбрана?
Справа ў тым, што і Лукашэнка, і МВФ цудоўна разумелі ад самага пачатку, што будзе, калі Беларусь не атрымае гэныя грошы МВФ. І зараз яны гэны разумеюць. І таму тут усё будзе залежаць ад таго, наколькі крытычным будзе рабіцца становішча з грашыма ў краіне, і ў залежнасці ад гэнага Міжнародны валютны фонд будзе дапамагаць альбо не дапамагаць, альбо дапамагаць з пэўнай хуткасцю. А 500 даляраў, ну, усе пляскаюць у ладкі, чаму не з'есці салодкую булачку.
Яшчэ некалькі месяцаў таму і некаторыя іншыя чыноўнікі, і сам Лукашэнка намікаў, што, маўляў, супрацоўніцтва з МВФ Беларусі ўжо не патрэбна, маўляў, ужо з крызіса краіна выйшла, і гэтыя грошы, дзякуй, дапамаглі, больш не трэба. Але вось апошні некалькі тыдняў адбыўся такі пэўны паварот, і зноў улада гаворыць пра тое, што будзе новая місія, будуць новыя дамоўленасці. Пра што, па-вашаму, гэта сведчыць?
Яна сведчыць пра адну толькі рэч. 10 кастрычніка 2007 года, калі пачаўся крызіс, наш экспарт быў на чвэрць большы, чым ён ёсць сёння у фізічных адзінках. Вось гэта ёсць прычына. Таму што крызіс яшчэ не скончыўся. Было ў нас усё цудоўна. І 7 год усё расло і пёрла ўгару-ўгару. З 10 кастрычніка 2007 года славуты індэкс Доу Джонса пачаў каціцца долу. Гэта адбылася на сукупным попыце вакол нас. Мы сталі менш экспартаваць, нам стала горай, а потым і зусім кепска. Ну, Лукашэнка ўвесь час казаў, што крызіса няма, крызіса няма, крызіса няма, а потым у пэўны дзень стаў казаць, што крызіс ужо пераадолены. То бок ён у нас цягнуўся, можа, адну секунду гэны крызіс. Але яна хапіла для таго, каб на сённяшні дзень экспарт Беларусі складаў 75% ад экспарту на 10 кастрычніка, так умоўна кажучы, 2007 года.
Прэзідэнт Беларусі таксама заявіў, што Беларусь не праедае грошы, якія атрымлівае ад МВФ, а яны застаюцца ў рэзерве краіны ў нацыянальным банку. Мы не выкарысталі іх для выплаты заробкаў і нават для росту вытворчасці, заявіў Лукашэнка. Наколькі праўдзівыя такія выказванні?
Калі так сказаў, то так думае, мабыць. Яна разлічана на слухача, каторы думае так, што вось грошы прынеслі ў мяшочку, паставілі ў куточку, і яны там стаяць і нікому іх не даюць. Грошы яны ў краіне ўсе у адной кучы, так бы па-простаму мовіць. І калі яны паступілі, то, значыцца, мы маглі скарыстацца нейкімі іншымі грашыма для таго, каб падымаць вытворчасць і выплачваць заработныя платы, выдаваць крэдыты і гэнак далей.
Бліц-аналіз свабоды.
На пытанне Віталя Цыганкова адказваў эканаміст Міхал Залескі. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». З вамі Сергія Бламейка. Нагадаю асноўныя тэмы. Александр Лукашэнка на сустрэчы са студэнтамі ў Магілёве заявіў, што гатова аддаць Расіі Белтрансгаз і нафтаперапрацоўчыя заводы. Умовай перадачы кантрольнага пакету ён назваў «Унутрырасійскія цэны на газ і на нафту для Беларусі». Палітык Алесь Міхалевіч заявіў пра свой намер удзельнічаць у прэзідэнцкіх выбарах. У Нацыянальным мастацкім музеі адбылася прэзентацыя двух тамоў унікальнага выдання фотоальбому «Вялікая Літва». У справаздачы перад Палатай прадстаўнікоў старшыня Дзяржаўнага мытнага камітэту Александр Шпілеўскі паведаміў, што мыта на ўвоз аўтамабіляў для фізычных асобаў застанецца на ранейшым узроўні і пасля 1 ліпеня. Прыватныя гандляры, якія набралі машынаў з разлікам выгадна прадаць іх у Расіі, падлічваюць страты. Расказвае Ігар Карней.
У асяроддзі аўтагандляроў гуляюць гісторыі пра тое, як прафесійныя перагоншчыкі папрадавалі кватэры і на ўсе грошы накупілі машынаў, у разліку на тое, што ад 1 ліпеня запрацуе мытны саюз і можна будзе азалаціцца на перапродажы ў Расіі. Але ажыятаж, які набыў шырокія маштабы за першапачатковай нявызначанасці Менску, саступіў месца застою. Як кажа гандляр сталічнага рынку «Малінаўка», машынаў навезена столькі, што будзе праблемай пераварыць іх за бліжэйшыя 10-15 гадоў.
Две недзелі движэння нікакого вообще нет. Если вчера уже сказали, что точно не изменится для беларусов, то сейчас вообще настолько уже успокоится. Машин столько у людей, они не знают, куда их девать. Сейчас ценник пойдет вниз. Еще 1 июля наступит, когда все уже точно будет понятно, что ничего не поменяется. Предложение по машинам будет. Стоянки переполнены.
Перанасычанасць аўтамабільнага рынку адаб'ецца на і без таго сціплых продажах у аўтасалёнах. Ад 1 студзеня мытныя тарыфы для юрыдычных асобаў падвысіліся ўдвая. Цяпер машына ў прыватніка ў любым выпадку выходзіць таннейшаю, чым у спецыялізаванай краме. Інтарэсы юрыдычных асобаў прадстаўляе Беларуская аўтамабільная асацыяцыя. Генеральный директор организации Людмила Шабанова лічит, что политика уладов не зусім последовная. З одного боку, клопот про фізичних особов, але повне ігнорування інтересів автомобільних компаній.
Для того, щоб опять розвивався легалізований ринок автомобільного транспорту і услуг в Білорусі, повинна бути однакова юридична база, яка діяла в Білорусі до вот цих останніх змінень. Повинні бути рівні умови ввозу і реалізації автомобілів для всіх суб'єктів господарювання, юридичних і фізичних ліц. Вот і все, наша точка зрения.
Реалии автомобильных пляцовок и автосаленов подобные. Выбор у салёнах ёсць, аднак кошты палохаюць пакупнікоў. На аўтарынках валам гандляроў і машынаў па прымальных коштах, але большыня людзей ўжо паклапаціліся пра асабісты аўтапарк. Між тым, нават у асяродку прыватнікаў няма поўнага даверу да чыноўніцкіх абяцанняў захаваць сітуацыю пад кантролем.
Заявление вот этих вот наших ДТК, что точно не изменится, это может быть сдержать. Вот сейчас народ вообще успокоится. Последние деньги щелков доставать, чтобы после 1 июля это не стало опять неизбыточной мечтой на ближайшее. Этого уже не будет. А 1 июля они решат все равно, как захотят. Шпилевский, он вообще оправдываться не будет. Роспись президента решит все.
Напередодні керавнік Федеральной мытной службы России Андрей Бельянинов выказал занепокоенность, что после предугледженного скасования 1 липня мытного контролю на белорусско-российской мяжи у Россию хлынуть тысячи танных легковиков с Беларуси. У связку с гэтым ён не выключил перанос адмены контролю на невызначенный термин. Чиновники не выключают, что захаванне ранейшего мыта усё ж давядзецца компенсовать. Не скинуты з разгляду варыянт, пры якім продать набыты паводле існуючых ставак автомобиль можна будзе не раней, чым праз 3 гады. У іншым выпадку трэба будзе выплаціць мыта паводле ставкі як для юрыдычных асобаў.
Передавав Ігор Карней, а зараз на черзі новини сусветної медицини. Чим старіший чоловік, тим більше у його захворюванням. Науковці Женевського університету знайшли, що після 40 годів люди мають так звані хвороби-сподорожники. З узростом кількість таких сподорожників повелічується. Розказує Аліна Струве.
Новини сучасної медицини.
Як свідчать швейцарські дослідники, підставою для наукових розпрацьовок став відомий афоризм їх суайчинника, письменника Вальтера Лудіна, чому у хвороби є множний лік, а у здоров'я тільки одинковий. Поводле навуковца, часткова гэта можна патлумачыць наяўнасцю паразытаў, вірусаў і інфекцію, якія жывуць у чалавечым арганізме. Так, пнеумакокавая інфекцыя можа выклікаць запаленне не толькі лёгкіх, але і вуха, і мазгавых абалонак. Што тычыцца аднаго з самых распаўсюджаных чалавечых вірусаў, віруса Эпштейна-Бар, які таксама называюць вірусам герпеса, то ён можа стаць прычынай жалезістай ліхаманкі, а таксама раку. Запаленчае захворванне мае тенденцію розповсюджуватися у одним і тим же організмі, переконані так само і дослідники Королівського коледжу у Льондоні. Вивучаючи питання, яким чином анаеробна інфекція Proteus mirabilis викликає пієлонефрит та іншу патологію нирково-мочової системи, науковці прийшли до висновки, одними нирками справа не обмежовується. Бактерія може провокувати до того ж і шерег системних аутоімунних захворювань, наприклад, ревматоїдний артрит. Тим часом американські дослідники визначили, що один і той же чоловік може одночасно хворіти як на пероденіт, самая складаная форма кариеса, так і на простатит, запалення подкоренної залози. Висвітлилося, що обидва гэтыя захворювання мають агульні індикатори запалення у крові. Науковці со школи стоматології при університеті у Клівленді повідомили, що при порівнянні двох маркерів, з допомогою яких вимірався узровень запалення при простаті і пероденіті, висвітлилося, що поміж обидвами показчиками існує непосередня совість. Іншими словами, каже один з авторів дослідження, професор Надал Весада, у пацієнтів з середньої тяжкої форми захворювання простати обов'язково були і зубні захворювання. Мужчины, которые звертаются до уролога, часто не ведают, что починать треба было бы со стоматолога, каже американский доследчик.
Рассказывала Лена Струва, а зараз песня «Небо лёс орла» в выконании Крамы.
он живе у вышини. Демон Блан стар, як свет. Де вятры и сняги, и облака у небе след. Что орлу тесный рай и подманливый спокой. Его дом небокрай, и он луная над землей. Лежа под крылом шиня, ветер брат орла, просторы межа у дома. Обнимают промни светла, небо лез орла. Где там, на земле, города и теплый хлеб, так и лёс, ён один на весь орлиный век.
У Менску 22 години 30 хвилин. У ефірі «Ночная свобода. Виніки дня». З вами Сергій Абламейко. На протягу наступної півгодини ми погутаримо з політиком Олесем Міхалєвичем, який сьогодні заявив про свій намір удільнюватися у президентських виборах. Довідаємося, чому білоруси мало їздять на ровери у городах, почуємо огляд недержавного друку і передачу «Барди свободи». Усього гэта після огляду подіяв дня. Зараз Олена Тиханович розказує про основні білоруські новини.
Палітык Алес Міхалевіч, які заявіў пра свой намер удзельнічаць у прэзідэнцкіх выбарах, сёння прэзентаваў сваю каманду і праграму. Сярод іншага ён выступае за прыватную ўласнасць на зямлю, скасаванне абласцей і ўвядзенне паветаў, адмову ад будаўніцтва АЭС і вытворчасці пладова-ягадных він.
Тыя мужчыны, якія п'юць пладова-ягадныя віна, на вялікі жаль да майго электарату, на які я прэтэндую, на сённяшні дзень не адносяцца.
Кыргызстан звернулся у Интерпол с просьбой посодействовать у затримании былого президента Курманбека Бакеева. Затриманиями скончилась спроба молодевых активистов провести велопробег памяти Максима Богдановича от стелы «Менск. Город-герой» до помника поэту. Еще до старту затримали трех активистов. Сегодня судья Бобруйского суду Наталья Чарапуха спынила справу супрать 19-годового Евгена Васьковича за то, что на хоккейном матче махал бел-червоно-белым стягом. Мыта на увоз автомобилей для физических особов застанется ранейшим и после 1 липня. Однако за попереднего ажиотажу у Беларусь уже увезенная великая колькость потриманных машин, которые не находят попыту. У Ашмянах на кожного жихара приходится по 4 автомобили.
Просто люди хотели заработать великие гроши на тем, что повысится это планка, тарифы и растаможки, и на этом они заработают больше грошей.
Рашэнне пра вяртанне шэрагу менскіх вуліц гістарычных назваў пераносіцца на разгляд новага складу Менгарсавету. Прапануецца вярнуць назвы Воскрасенская, Пятніцкая, Койдынаўская і іншыя, а таксама перайменаваць станцыю метро Плошча Леніна ў Плошчу Незалежнасці.
Пра беларускія падзеі расказвала Алена Ціхановіч, а зараз яшчэ інфармацыя пра надвор'е. 28 траўня ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы. Ноччу па поўдні месцамі моцныя дажджы. У асобных раёнах навальніцы. Тэмпература паветра ноччу +7-13, днём +12-19. Па паўднёвым усходзе да +21. Политик Алексей Михалевич заявил про свой намер удельничать у президентских выборах и сегодня у Менской ратуши презентовал свою команду и программу. Сирот иншего, он выступает за приватную власность на землю, скасование областей, уведение поветов, отмову от будовництва, атомной электростанции и вытворчести плодовых винов. Теперь Олесь Михалевич на сувязи с Прагой. Добрый вечер, Олесь.
Добрый вечер.
Сегодня у интервью нашему корреспонденту вы заявили, что не будете вести перемовов с иншими кандидатами у президенты. Это значит, вы никаким чином не будете брать удзелу в махчимном процессе обрання одиного оппозиционного кандидата? Я правильно вас заразумел? И коли так, то чому?
Я не бачу сенсу обирать одиного кандидата за полгода до выборов, а есть великая вероятность, что у меня это столько часу до выборов и засталося. Я завсёды выступал за то, как один кандидат был обран максимально задолго до выборов, наилепше за два, минимум за два, минимально за два года. И для меня, на моем меркование, одиного кандидата повинны обирать политические партии. Те структуры, которые имеют людей в регионах, которые имеют подтримку, які мають можливість зібрати 100 тисяч підписів. На сьогоднішній день політичні партії не здолали вилучити одного кандидата, а всі остатні вилучення, всі остатні перемови поміж кандидатами будуть просто перемовами поміж людьми, які заявили об своїм вилученні і за якими абсолютно не гарантовано, що стоїть щось серйозне. В той же самий час, зрозуміло, я буду вести перемови з іншими кандидатами по інших питаннях. Це можливо, наприклад, знаходження супольних програмних ніяких метал, або це можливо, наприклад, назірання на виборах. Тому я не відмовляюся від супраці з іншими кандидатами, але я не бачу сенсу тепер починати і удільничати у процесах по вилученні одіна.
Учора у нашым эфіры браў удзел старшыня рады беларускай інтэлігенцыі Владзімір Колас. На яго думку, як і на думку яшчэ шмат каго ў апазіцыйным асяроддзі, поспеху можна дамагчыся толькі ў выпадку ўсё ж абрання адзінага патэнцыйнага кандыдата. Вы пачынаеце сваю кампанію перадвыбарчую самастойна. Вы лічыце, што можна дамагчыся поспеху сам насам з уладай?
Я абсолютно упэўнены, што ўсё залежыць ад кандыдата. І калі працэдура абрання адзінага кандыдата нам бы дала моцнага кандыдата, які быў бы сапраўды матываваны працаваць, у якога была б моцная каманда і падтрымка ў рэгіёнах, падтрымка па ўсёй Беларусі, гэта было б добра. Я не кажу, што адзіны кандыдат гэта не ёсць шлях да вырашэння праблемы. Але давайте узгадаем адзінага кандыдата з 2001 года, згадаем Владзіміра Ганчарыка, чалавека, за якога да ўсім нам было вельмі цяжка аддаваць свой голас, таму што не вельмі веру, што хтось яго з актывістаў яго шчыра падтрымліваў. Таму адзіны кандыдат і вылучэнне адзінага не з'яўляецца само па сабе выратаваннем.
Калі б вам паставілі такое пытанне, што ну вось мы разумеем, што цяпер поспеху ўсё роўна вы не даможацеся. Вы, відаць, вырашылі, што адпрацуеце каманду, кампанія дазволіць вам данесці свае погляды і асобу да большай колькасці людзей, і што гэта ваша праца на будучыню. Як бы вы адказалі на такое пытанне?
Калі мы хочам, каб кандыдат не працаваў на будучыню, то давайте вылучаць кандыдата, якому зараз за 75 гадоў, і які пажадана вельмі хворы, каб гарантавана не дажыць да наступных выбараў. І тады будзе гарантыя, што гэта для яго апошняя кампанія, в якой ён удзельнічае. Той же самы час кожны палітык мае мэты мінімальныя, мае задачі на кампанію мінімум і задача максімум. Для мяне задача максімум – гэта стаць прэзідэнтам на гэтых выбарах. Задача мінімум – гэта зрабіць так, каб сярод вызначаных для мяне сацыяльных групаў я меў адпаведную падтрымку. І не магу сказаць, што я не працую на тое, каб перамагчы, але ў той же самы час заўсёды тое, што мы робім, павінна прыносіць дывідэнды, незалежна ад таго, ці ўдалося нам адразу дасягнуць мэтаў, ці не.
Вы представили свою программу на российской мове и заявили у интервью нашему корреспонденту, что и кампания ваша будет проходить по-российски. Тут у меня одразу несколько питаний до вас. По-перше, в апошние годы, когда некий державный чиновник переходил в оппозицию, он одразу начинал говорить по-белоруску. На мою думку, это не прикмета оппозиционности белорусской мовы, але прикмета ее великой моральной силы. Не боитесь стратить эту моральную поддержку? И по-другое, у минулым вы были наместником старшини партии БНФ. Не боитесь, что от вас, у выпадку ведения кампании по-российску, отвернутся прихильники БНФ?
Я разумею, что у каждой кампании есть те группы, на кого политик собирается працевать. Для меня те группы, с которыми я на эту кампанию, которые для меня метовые группы, которые для меня группы самые важные, гэта групы, для яких мне лягчэй донести информацию про мои погляды на российской мове. Я не бачу в этом ничего дивного, и я не бачу в этом ніякой здрады. Сегодня на подчас презентации я раздавал свою программу журналистам как на белорусской, так и на российской мовах, и на одной, и на другой. И это далей будет так само для меня вельми важно, как вся друкованная, как мой сайт, как вся друкованные материалы имели две мовные версии. В той же самый час все мы цудовно ведаем, что у Беларуси, не буду казать большиня, але вельми-вельми значная колькость людей размовляя по-российску. Мы все мы цудовно ведаем, что до этих людей легче дойти и донести информацию на той мове, якой они користаются в щодённому житку. Я не боюсь обвинувачиваний, я застаюся тем же самым человеком, я абсолютно не изменился. Коли политик хочет быть эффективным, он повинен выкористовывать разные методы.
Давайте, Алис, перейдем до вашей программы. Нечеканно выглядая пропанова отмовиться от областей и вернуться до поветов, до исторической формы административного поделу часов Великого князства Литовского и Речи Посполитой. Какие меты этой частки вашей программы? Скоротить аппарат чиновников?
Мета, основная мета – наблизить мясцовое самокирование до людей. Покольки я пропоную введение выборности керовников городов и так само керовников, керовников поветов, яких, на мое меркование, в Беларуси повинно быть 17, то это вельми моцно наблизить уладу до людей. Люди будут бачить эту уладу, до этих городов людям будет ехать нашмат ближе. Бо все мы ведаем, что сегодняшний административно-территориальный подел неэффективный. Якое мае дочинение Сморгоня, Шашмяный, Островец до Огородней, до якой треба ехать в два раза должей, чем ехать до столичного Менску. И таких пытаний, таких помылок административно-территориального поделу старого вельми шмат. Я не пропоную цалком вертаться до историчного поделу, я пропоную достатково эффективный подел Беларуси на 17 поветов и на столицу у городе Менску, у межах сегодняшнего города Менску и Менского района.
Назовите еще 2-3 ударные пункты вашей программы для наших слухачов.
Я пропоную, как уже сказано, отмовиться от будования ядерной электростанции. Я пропоную поступовую приватизацию державных газетов. Я выступаю за обновление и реставрацию историко-культурных каштовностей. Моя программа мае вельми широкое бачение, у ёй три великие разделы. Эти разделы называются «Экономичный рост», «Эффективная держава» и «Активное громадство». Я уверен, что для побудовы активного громадства вельми важно сделать так, как у Беларуси пришла реальная подел уладов, как у Беларуси были вернуты демократичные права и свободы.
Коли бы вы перемогли на выборах, какой бы была геополитичная ориентация Беларуси?
Я думаю, что для Беларуси вельми важно разуметь, что мы повинны иметь вельми добрые отношения как на Усходе, так и на Заходе. Тому на сегодняшний день зарано казать про хуткое уступление Европейский Звяз. Беларусь повинна быть нейтральной краиной, и тому мы не можем говорить про уступление у НАТО. И Беларусь повинна, зразумела, максимально широко інтегравати в сусвітню супольність, сусвітню господарчу супольність. Для цього необхідно зробити, щоб Білорусь максимально хутко вступила в сусвітню гандлеву організацію.
А коли б ви стали президентом, як би виглядав внутрішній, внутрі країни поділ уладов? Ви б заховали моцного президента, чи, можливо, відмовилися від частки повномоцтва на користь парламенту?
Я виступаю за поступове повеличення повномоцтва парламента. В той же самый час я лечу, что президентская форма керования на сегодняшний день для Беларуси является наилепшей. Поступово мы повинны от этого отмовляться, але я еще раз роблю акцент на этом слове. Поступово.
У одним из отказов вы сказали про узрост кандидата, и у меня такое питание. Чому вы думаете, что вы лепший кандидат за остатних оппозиционных? Бо там есть люди с великим, например, державным опытом, який вы, довольно молодый человек, не маете?
Я упевнений, що у мене на сьогоднішній день самая лепшая команда, і моя команда повеличується, моя команда росте. Я абсолютно упевнений, що в наших умовах молодость означає так само і перспективність, і шмат хто з людей хоче зміну, хоче бачити молодих людей у керуванні нашої країни. І это далеко не все мои переваги. Я уверен, что ознакомившись с моей биографией, люди знайдут очень шмат чего, шмат того, что им сподобается. Ну и кроме этого, сегодняшняя моя программа, которую я презентовал сегодня у Менской ратуши, называется «Беларусь. Стратегия эволюции». Я пропоную эволюционный шлях, я не пропоную никаких мощных революций, я не пропоную вельми хуткіх зменаў, я нікога не прапаную, карацей, гэта праграма эвалюцыйная і ўпэўнены, што для беларускага народа гэта спадабаецца. Беларускаму народу гэта спадабаецца.
Дзякую, Алесь, за гутарку.
Ну, дякую вялікі вам.
На сувязі ў Менску быў палітык Алесь Міхалевіч, які сёння заявіў, што будзе вылучацца кандыдатам у прэзідэнты і прэзентаваў сваю праграму. Нагадаю слухачам, што паводле папярэдніх заяваў старшыні ЦВК Лідзіі Ярмошынай, прэзідэнцкія выбары ў Беларусі маюць адбыцца не пазней за 6 лютага 2011 году. Вы слухаеце «Начную свабоду. Вынікі дня» і зараз пра яшчэ адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Як вы разумеете вот такую народную мудрость? Добро все уметь, а не все робить.
Мне и снова пригадались слова великого человека Демокрита. Не старайся про все доведаться, как не оказаться во всем нелуком.
Археолог Ніна Зданович разважае пра працу і ляноту ў перадачы цыклю мудрасловія праграмы «Беларуская Атлантыда».
Слухайце ў наступнай гадзіне нашага эфіру. У Беларусі даровара ставяцца як да дзіцячай забавы або як да даволі рэдкага віду спорту, а яшчэ як да сродку перасоўвання ў сельскай мясцовасці. Да еўрапейскага ўспрымання ровары як транспартнага сродку ў горадзе, вельмі мабільнага пры заторах і самае галоўнае экалагічна чыстага, менталітэт беларуса пакуль не дарос. Чаму? Пра гэта ў доследзе Іны Студзінскай.
У Швеции, якая по климате подобная до Беларуси, городы уладкованы так, что до 30% пересовывания людей ожитцевляется на роварах. Мэры европейских городов, министры, чиновники высокого рангу ездят на працу на роварах, не кажучи уже про студентов. У Беларуси одинки отваживаются на такий подзвиг. Заузяты роварист Александр Радько, який выкарустовывая велик як особистый транспорт, ездить на им на працу, выказал такое меркование.
Большинство рассматривает это в первую очередь как или спортивный снаряд, или как это развлечение. Развлекаться, пожалуйста, можно по тротуару кататься. Спортсмен будет добрый на стадион, а по дороге ездить, точки А в точку Б, такое получается и ГАИ не нужно, дорог нету, мало людей, которые этим занимаются, соответственно, для кого это делать?
Супрацовник прессовой службы столичного ДАИ Юрий Краснов погаджается, что до Европы, где добрая полова насельницы, выкарустовывая ровар миновито як транспортный сродок, Беларуси еще далеко.
Просто массово ездить на успедах чисто для занятий
занятий спортом. А так, чтобы массово видно было, что вот вышел там кто-то в пиджаке с дипломатом, сел на велик и поехал, такого ж нет. Если создать инфраструктуру, стоянки, велик туда всунул, пристегнул и пошел. У нас же этого тоже нет. Но это не твои вопросы.
Сустаршиня Белорусской ассоциации экспертов и сюрвейеров на транспорте Сергей Важник каже, что нечто робится, что до уладов. Яны быцем бы и с разумением ставятся, але системы нема.
Нет явной концепции, нет сформулированных принципов. Каждый раз они эту задачу решают снова. И потому она решается так фрагментарно.
Вот и отрымливается парадокс. Народ массово не выкрустовывает ровары як сродок пересовывания, тому что нема инфраструктуры, парковок, велостежек. А улады усяго гэтага не робить, мовляв, наушта гэта робить для одинокоматоров. Правда, год тому у Менску урочисто открыли велостежку. Уздовж Свислачи от Серабранки до кольцевой дороги у районе Ждановичу. Раварист Яуген Харожи отзначая.
Эта вот дорожка построена, прогулочная, и породила, наверное, проблем не меньше, чем их решила. Как транспортная, она практически непригодна.
Як сцвярджают у комитете по архитектуре и городобудованию, у Менску есть еще 8 прогулочных велостежек. Уздовж проспекту Пераможцев, на Карастояновой, у Лошицы. Але яны так само прогулочные, бо могут раптовно початься и раптовно оборваться. Есть еще так званые велополосы на тротуарах. До речи, у европейских столицах пешеход не мае права на отступить на велополосу. Гэта территория выключна для раварыстаў. У Менску, як сцвярджае заўзятар раварыст Андрей Кузнечык,
як показывае практыка, гэтыя велополосы не несуць ніякай ролі, бо пешаходы ходзяць там, дзе яны хадзілі. Веласіпедыстам тэарэтычна даецца некая свая тэрыторыя, практычна гэтага няма.
Яшчэ адна праблема – адсутнасць велапарковак. Нават калі ты і даехаў да працы, куды яго падзець? Офіс праблематычна, распавядае Александр Радзько.
Велапарковкі вроде появляюцца, прыходзіць дзядзя Вася, каторы аб эту велапарковку спатыкаецца, і парковка ісчезает, как было в частности на Чернском рынке. Осенью была, за зиму куда-то исчезла. Уже неофициальная разведка донесла, что условно дядя Вася куда-то ее уволок, и она там валяется. Уж мешал.
Еще одна проблема – крадяжи, угоны роваров. Застраховать ровар махчима, але бессенсовно. Александр Радзько протягивает.
С точки зрения тех же страховых компаний, велосипед – это обычное личное имущество. Застраховать можно, но как личное имущество. Соответственно, страховка действует только до тех пор, пока он стоит дома. Выехал из дома – все, сам виноват.
Але самая серьезная проблема – безпека пересовывания на ровары. И у городе, и по шаши. Летость чемпионка света по велоспорту Зинаида Стагурская была сбитая автомобилем на тренировце на автотрассе Витебск-Гомель. 2 тыдні тому на так званой «Зебры» на улице Сурганова у Менску загинула вядомый модельер Инна Колпашникова. Кожный тыдень у зводках ДАИ – трагичное здарение с уделом раварыстов. У ПДД докладно прописано, где можно ездить на ровары, каже супрацовник ДАИ Юрий Краснов.
Велосипедисты должны двигаться по велосипедной дорожке, они могут двигаться по обочине, тротуару или пешеходной дорожке. Если нет обочины, тротуара или пешеходной дорожки, они только в этом случае могут двигаться по краю проезжей части, не далее 1 метра от его правого края.
Что до правил у дорожного руху, раварист Андрей Кузнечык перакананы.
Складывается уражение, что наши правила автомобилистоцентричные. Яны написаны людьми, якія добра ведаюць, як ездзіць на машинах, и слабо уявляюць, як, например, ходят пешеходы, тем больше перемешается велосипедист. У раваристов зараз нема своей территории, нема фактично правов ни на ходниках, ни на дорогах.
Сустаршыня Беларускай асацыяцыі экспертаў і сюрвейераў на транспарце Сергей Важнік лічыць, што гэта адлюстраванне статуса кво. Аўтамабіляў мільёны, а раварыстаў пару тысяч.
Основное внимание и законодателя, и специалистов, и инженеров, конечно, концентрируется больше на автомобилях и пешеходах. Кроме того, отсутствует нормативная база, которая нормирует отношение к велосипедистам. Ее практически нет. Это фрагментарные сейчас отрывочные эпизоды.
Ад усяго гэтага і непавага да раварыстаў з боку кіроўцаў пешеходов, каже Андрей Кузнечык.
Недзейнейшее подстаўовое правило, и кожный удзельнік дорожнага руху можа разлічваць на взаимоповагу. Закон выживания для велосипедиста не разлічваць на гэтую взаимоповагу. То бок, калі ты подъезжаешь до некага выезду с двора, пешеходного перехода, некой максимой складанной ситуации, ты просто мусишь чекать горшага, там, неповаги, того, что тебе не пропустять.
Да и городские магистрали, ходники, переходы цалкам не пристосованные. Паўсюль бордюры, отсутничая безбарьерное осяроддзе для раварыстаў. Александр Олександр Радько розповідає.
Санітарні норми і правила требують, щоб висота бордюрів на пересіченнях з перестепенними проїздами була нульової висоти, на пішохідних переходах не вище 4 см. Як показательний пример, реконструювали вулицю Чкалова. Там, де взагалі не було бордюрів, з'явилися повноцінні 10-сантиметрові бордюри.
Як зламати менталітет, що раваристи – це такі ж удільники дорожнього руху, як і керуюці, як і пішоходи? Як переодолити усіх цієї суперечливості, про які розповіли раваристи? Сергій Важник переконаний, що починати треба з мікрорайонів.
Для того, щоб транспортна функція з'явилася, вона повинна бути в пределах мікрорайону спочатку. Відвідування небольші, стояночки, плавне насичення цієї сети. Потихонечку один за другим люди, хтось в магазин з'їздив, хтось на прогулку з'їздив, і велосипед буде так чи інакше використовуватися більше і більше.
Міркує експерт Сергій Важнік. А зараз огляд завтрашніх номерів недержавних білоруських виданнів. Галина Бакунчик.
Тидньовик «Бобруйський кур'єр» друкує артикул «Знойдений склад боєзапасу». Під час будівництва жилого дому були тройчі знойдені склади боєзапасу 20-годової давніни. Раней на гэтым месці знаходзілася вайскова частка і зараз справу розглядаюць праваахоўчыя органы. Яшчэ адзін артыкул «Бабруйская кур'єру» называецца «Ці будзе адноўленая Бабруйская крэпасць?». Пра яго змест паведамляе журналіст Віктор Качан.
Справа тым, што Бабруйская крэпасць – гэта адзін з найвыбітнейшых помнікаў беларускай вайсковай архітэктуры. У 21-м стагоддзі яе пачалі аднаўляць і рэстаўраваць. Але зараз рэстаўрацыя трэцяга полігона з-за шматлікіх праблем прыпынілася.
Тыднёвік газеты «Слонімска» змяшчае публікацыю пад назвай «Кватэра на кіях». Гаворка вядзецца пра дом у адным з аграгарадкоў, дзе драўлянай канструкцыі падпіраюць столь у хаце, каб ён не абваліўся. Мясцовыя ўлады нічога не робяць, каб выправіць становішча. Пра змест артыкула «Жыхар Жыровіча шукае след самалёта Як-3», паведамляе журналіст Мікола Кананович.
1960-е гады двое хлопчыкаў за вёскай Жыровічы натрапілі на рэшткі савецкага самалёта Як-3. Пра гэта недаўна корэспандэнту нашай газеты расказаў жыхар Жыровічу Валянцін Григор'єв. Паказаў нашым корэспандэнтам знойдзеныя маленькія кавалачкі металу з таго самалёта.
Тыднёвік «Вольна глыбокая» традыцыйна змяшчае шэраг публікацыяў на краязнаўчую тэматыку. Змест аднаго з іх падае рэдактар Уладзімир Скрабатун.
Матэрыял «Романтык з Радзюкоў». Радзюкі – это вёска ў Шаркоўшынскім раёне, недалёка ад мяжы з Глыбоцкім раёнам. У свой час радзюкамі валодалі Бароўскі. Размова ідзе пра прафесара Эдварда Бароўска. Цікавыя матэрыялы «Романтык з Радзюкоў».
Гэта быў агляд заўтрашніх нумароў недзяржаўных беларускіх выданняў, а зараз на чарзе «Барды свабоды». На гэтым тыдні ўдзельнік перадачы Павал Кузіч. Зараз мікрафон з Дмітру Бартосіку, а я, Сергія Бламейка, з вамі развітваюся.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Гэтым тыдні ў нашай праграме гучаць песні Паўла Кузіча. Палішукі – людзі ў Беларусі асаблівыя, са сваім паляшуцкім гонарам. Варта толькі зачапіць гэтую тэму, як любы паляшук вам назаве масу адрозненняў палішукоў ад астатніх беларусаў.
Самое главное адрозніваецца тое, што яна адрозніваецца ад беларускай культуры, нават тым жа пантэонам міфалагічным, так? Гэтаму спрыяе нават проста прырода. Тое, што ў нас было, гэта ў нас былі нетры, гэта было ў нас балота, жорсткае балота, і зразумела, гэта ўсё прынесла сваю энергетыку ў словы, сваю энергетыку ў светабачанне. Палішукі, яны больш такія зацятыя. Я вось, напрыклад, бачу на прыкладзе многіх людзей, што палішукі не надта многа размаўляюць, яны звычайна маўчаць, вельмі многа працуюць, маўклівыя. Беларусы крышачку адрозніваюцца. Я грамадзянін краіны Беларусь, я сябе прызнаю. Як носьбіт нацыянальнай культуры, я, зразумела, больш Паляшук, таму што я там вырас. Наогул лічу, што трэба лічыцца з усімі мовамі свету, як і расійскай, так і беларускай, так і палескай мовай. Трэба лічыцца, таму што мова гэта як фарбы. Калі не будзе адной мовы, тады не будзе ў свеце гэтай фарбы.
А ты сам не спрабаваў пісаць на палескай мове?
Сам не спрабаваў, бо, на жаль, я толькі слухаю, мне падабаецца мова, спрабую штосьці пераняць, але ж не ўмею. Мае бацькі размаўлялі са мной па-расейску.
А бабулі, дзядулі?
Адны бабулі, дзядулі па-расейску, а ты якія што раней памерлі па-палескі. Але ж яны памерлі вельмі рана. Толькі слухаю вось сярод народа, хаджу, слухаю бабулі, вельмі прыгожа, вельмі мілагучна. Дзіўна, дзіўна. Як і беларуская мова таксама, вельмі мілагучная, такая энергетыка ў гэтай мове.
Іды дзень мінае, а я ўсё не быў сне. І слота глухая дня у моим окне, во взнёслых настрои. Живу я в первый раз, не верю николи, что может быть такий контраст. А всё тому, что ты мой солнечный променьшик, я сошку на день подаровала мне, и этим запалила горызливый огеньчик, який уже увозь, спевая о весне. Аум, тут-тай, 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 тут-тай. Люблю я марить, як ми з тобою двох гуляєм по бульварах старенних городок, як по тих казичах, освітлений його житва. Як